μάτια να ενώσεις. Η αγάπη επιτέλους να μην έχει επιπτώσεις.
Super Sport FM 104. Παίζει δυνατά.
Η ώρα είναι 7.
Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και Λαμπρέτα στην Κύπρο.
Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τη ΜΕΣ, πρώτη. Scooter Sim.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
Super Sport FM 104. Παίζει δυνατά.
Πω πω, για δες λαμπάκια, δες δεντράκια χιονισμένα, δες φωτισμένα ελαφάκια και Άγιους Βασίλειδες. Τα Χριστούγεννα στο Στεφανί είναι μαγεία. Βρες τα μαγευτικά χριστουγεννιάτικα σπιτάκια στα καταστήματα Στεφανής. Αφήσε το γράμμα σου στον Άγιο Βασίλη και θα σου απαντήσει πίσω από το Βόρειο Πόλο. Ζήσε και εσύ το παραμύθι των Χριστουγέννων στα καταστήματα Στεφανής. Μπες στο www.stefanis.com.cy και βρες ό,τι χρειάζεσαι σε χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο καινούριο μας κατάλογο Christmas Lights 2019. Τώρα μπορείς να κάνεις τις χριστουγεννιάτικες σου αγορές και online.
Η διεύθυνση και το προσωπικό του Ακρόπολης Hill Restaurant στους Καπέδες με την ευκαιρία των εορτών εύχεται στην πολυπληθή πελατεία του χρόνια πολλά και σας περιμένει τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων χωρίς καμία υπερτίμηση. Ακρόπολης Hills Restaurant στους Καπέδες. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο 2254-2229.
Χριστούγεννα στις Αλφα Μέγα με χαμηλές τιμές από 9 μέχρι 11 Δεκεμβρίου. Μπακαλιάρος Qualifood 500 γραμμάρια τώρα 3,79. Πέρκα φιλέτο Qualifood 1 κιλό τώρα 5,99. Παγκάσιος φιλέτο Qualifood 1 κιλό τώρα 3,99. Χριστούγεννα στις Αλφα Μέγα με χαμηλές τιμές. Γνωρίστε τη νέα υπερσύγχρονη υπεραγορά Αλφα Μέγα Αφροδίτη στην περιοχή Τάφη των Βασιλέων στην Κάτω Πάφο.
Άγιε Βασίλη, έλα να δεις. Έφτιαξα story στο Instagram με το Mr. Brown. Έγινα Mr. Brown ξωτικό. Άις Βασίλης, Ρούτολφ. Α, εγώ είμαι, δεν το πιστεύω, είμαι διάσημος.
Πολύ ωραίος είσαι, λαφάκι μου.
Ξέρεις τώρα που είμαι αστέρι, προτιμώ να με λες Rudolph the Great.
Φυσικά, φυσικά. Ένα Mr. Brown. Θα πιεις μαζί μου Rudolph the Great. Τι λες.
Πάντα, Άι Βασίλη. Μπες και εσύ στη σελίδα του Mr. Brown στο Instagram, κάνε τα δικά σου story με τον Mr. Brown και τις ευχές σου και διεκδίκησε απίθανα χριστουγεννιάτικα δώρα. Καφές γιορτές με Mr. Brown!
Εγώ και ο καφές μου έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Η μέρα ξεκινά μαζί του. Με συντροφεύει παντού. Στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στην παρέα, σε κάθε μου απόδραση. Η γεύση και το άρωμά του μεταξιδεύουν. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ με τον Όνι μου φτιάχνει τη διάθεση. Τον απολαμβάνω παγωμένο κάθε ώρα της μέρας, μέχρι και την τελευταία γουλιά. Εγώ και ο El Café μου, είμαστε πάντα μαζί.
El Café, πάντα μαζί σου. Τώρα και σε νέα γεύση. Μαύρος χωρίς ζάχαρη.
Παρακαλώ.
Έλα, αγάπη μου, ο μπαμπάς είμαι. Τι κάνετε?
Καλά, μπαμπά, να παίζουμε στην πισίνα.
Πισίνα? Ποια πισίνα? Εμείς δεν έχουμε πισίνα.
Έσπασε η βρύση, μπαμπάκα, και το σπίτι έγινε πισίνα.
Τι! Δώσε μου τη μαμά τώρα!
Άστο καλύτερα, μπαμπάκα. Προσπαθεί να σταματήσει το νερό και φωνάζει πως σου έλεγε να κάνετε ασφαλεία οικία στη CNP ασφαλιστική.
Οφού, τι έχω να ακούσω.
Ασφάλιση οικία από την CNP ασφαλιστική. Η αξιόπιστη λύση για την οικία σας με ασφάλιστρο στα μέτρα σας και ευελιξία στην επιλογή των καλύψεων. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Με το PubBet όλα γίνονται πιο εύκολα. Σύγχρονα τερματικά μηχανήματα με οθόνες αφής, με πάνω από 200 στοιχηματικές επιλογές ανά αγώνα, με σούπερ αποδόσεις και με ένα πρακτορείο δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Τώρα το στοίχημά σου γίνεται ευκολότερο. Ο PubBet, το παιχνίδι στα χέρια σου. Παίξε υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό στο www.responsiblegaming.gov.cy.
Λοιπόν, Μπυλάκο, άκου να δεις. Φέτος ήμουνα καλός. Θέλω να εξηγηθεί σωστά και να μου φέρεις τριπλέ φασάρα. Ίντερνετ, τηλεφωνία, τηλεόραση. Να γουστάρουμε. Να θέλει πεθερούλα να δει ντοκιμαντέρ για τον Αποχοδονόσορα της Βαβυλωνίας, μπουκωμένη με το μαλμακάρονο. Ντοκιμαντέρ να της παίζω. Να θέλει κοράκλα να μπει YouTube να ακούσουμε τον Ρούντολφ 132 φορές. YouTube να μπαίνει 133 φορές να τον ακούμε. Να θέλω να πάρω τηλέφωνο το σουβλατζίδικο Χριστουγεννιάτικα. Εκεί να με 20 λεπτά αναμονή για δύο ποικιλίες special. Και πού σε, όλα αυτά εγκατεστημένα δωρεάν. Έτσι, Μπίλι.
Έλα τώρα. Ο Άι Βασίλης είναι για τους ερασιτέχνες. Εσύ κάλεσε τώρα στο 132 ή επίσκεψε ένα κατάστημα ΣΥΤΑ. Για να μάθεις περισσότερα για την δωρεάν εγκατάσταση τηλεφωνία ΣΥΤΑ Net και ΣΥΤΑ Vision για όλο το Δεκέμβριο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ΣΥΤΑ. Νιώσε κοντά. Φτάσει μακριά.
Ο Αλόνσο ξεπερνά όλους τους αντιπάλους του. Ετοιμάζεται για ακόμη ένα γύρο. Και ναι, κάνει στάσεις στα πιτς. Όχι, φεύγει. Βλέπουμε να απομακρύνεται. Ψάχνει κατάστημα με Link Long Tires.
Link Long Tires. Όλοι αναζητούν τα κορυφαία ελαστικά γιατί συνδυάζουν απαράμιλη ποιότητα και ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Link Long Tires. Από το μεγαλύτερο κατασκευαστή ελαστικών της Κίνας σε όλη την Κύπρο. Αντιπρόσωπος διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2275 4700. Link Long Tires. Είναι μονόδρομος.
Super Sport FM 104. Παίζει δυνατά. Άκου τι λέει. Κάθε Τρίτη στις 7 με 9 το βράδυ με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου.
Γεια σας, καλησπέρα φίλοι ακροατές. Ακόμη μια Τρίτη μαζί σας για την εκπομπή Ακού τι λέει. Διαφοροποιημένη σήμερα με την έννοια ότι αντί για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε για το μπάσκετ. Βεβαίως θα συνδυάσουμε και το ποδόσφαιρο γιατί ο φιλοξενούμενος μας ο Γιώργος ο Παλάλας θα μας μιλήσει και για την ποδοσφαιρική ΑΕΛ. Είναι καλά γνωστή η μεγάλη προσφορά του Γιώργου του Παλάλα στην κυπριακή καλαθόσφαιρα. Ειδικότερα με την φανέλα της ΑΕΛ έγραψε χρυσές σελίδες, πρόλαβε την ΑΕΛ στην καλύτερη της εποχή. Λόγω του ότι ο Γιώργος έχει τερματίσει την καριέρα του και την Παρασκευή θα γίνει ένας τιμητικός αγώνας στο κλειστό Νίκος Σολομονίδης μεταξύ της ΑΕΛ και της ΑΕΚ στις 18:30 χωρίς κάρτα φιλάθλου. Και πρέπει να το πούμε αυτό γιατί θα είναι και θέμα της συζήτησης μας. Κάνουμε έτσι μια προθέρμανση μαζί με τον Γιώργο εδώ στο στούντιο. Τον ευχαριστώ εκ των προτέρων για την εδώ παρουσία του, γιατί ήρθε από τη Λεμεσό να μας μιλήσει. Να ακούσετε φίλοι ακροατές να κάνει ένα flashback της μεγάλης του σταδιοδρομίας στα γήπεδά μας. Και θεωρώ ότι μέχρι περίπου τις 9 παρα 10 θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα από τον φιλοξενούμενο μας. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μας.
Καλησπέρα, να σας ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστήσω και για την πλακέτα που μου δώσατε πριν λίγο.
Να είσαι καλά, χαλάλη σου. Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για σένα. Να είσαι πάντα καλά, υγεία πάνω απ' όλα και καλή σταδιοδρομία στην νέα καριέρα που κάνεις στην καλαθόσφαιρα σαν προπονητής. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που από μικρό παιδί είσαι στα καλαθοσφαιρικά γήπεδα δεν μπορούσες να έχεις άλλη εξέλιξη παρά να συνεχίσεις εκεί με την ιδιότητα πλέον του προπονητή. Αλλά έχουμε να πούμε για αυτό το θέμα. Είναι μια φυσιολογική ερώτηση που θα σου υποβάλω. Πώς νιώθει ένας αθλητής, ένας καλαθοσφαιριστής μετά από αυτή την ένδοξη καριέρα να είναι εκτός γηπέδου?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φεύγω έτσι σταδιακά γιατί είχα και ένα μεγάλο τραυματισμό πριν δύο χρόνια. Αποφάσισα ότι τον τελευταίο μου χρόνο θα έπρεπε και επιβαλλόταν για μένα να κλείσω την καριέρα μου στην ΑΕΛ. Οπότε έτσι ο τελευταίος χρόνος ήταν, δεν ήταν καθαρά αγωνιστικός για μένα. Απλά ήθελα να επιστρέψω πίσω στη Λεμεσό, να κλείσω την καριέρα μου εκεί που ξεκίνησα, εκεί που μεγάλωσα. Γιατί εντάξει, νιώθω την ΑΕΛ σαν την οικογένειά μου. Έχω μεγαλώσει, με έχουν μεγαλώσει στην ουσία στην ομάδα, οπότε χρωστούσα στον εαυτό μου αλλά και στον τεράστιο κόσμο της ΑΕΛ να τελειώσω τουλάχιστον την καριέρα μου εκεί.
Ναι, ένας μεγάλος κύκλος από σένα. Βασικά μια συνέχεια του κύκλου που ξεκίνησε ο πατέρας σου, ο Δημήτρης ο Παλαλάς. Όμως θεωρώ ότι είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι ήσουν άξιος διάδοχος. Πρέπει να πούμε, φίλοι ακροατές, ότι αν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας πέρα από τα γραπτά μηνύματα στο 2324, μπορείτε να κάνετε και τηλεφωνική παρέμβαση στο 77771020. Αν έχετε την καλοσύνη και μπείτε στις γραμμές, θα μιλήσετε. Καθή στιγμή βεβαίως θα μιλούμε με τον Γιώργο τον Παλάλα. Είπα προηγουμένως, Γιώργο, ότι είχες. Δεν θα το λέγα σαν δείγμα σύγκρισης, αλλά ξεκίνησε η οικογένεια Παλάλα να προσφέρει στην ΑΕΛ από τον πατέρα σου τον Δημήτρη, που θεωρώ ότι αυτός σε γαλούχησε στον χώρο της καλαθοσφαίρας.
Ναι, για να καταλάβετε, πρώτη φορά στο ύπο είχα πάει πριν καβαφτιστεί. Οπότε θυμάμαι όλη την παιδική μου ηλικία σε κλειστά και ακόμα ανοιχτά. Είχα προλάβει σαν οπαδός και κάποια από τα ανοιχτά γήπεδα. Οπότε νομίζω ότι δεν είχα άλλη επιλογή από το να ακολουθήσω στην ουσία το άθλημα που αγάπησα στο τέλος. Θεωρώ ότι ήταν ότι σαν ευλογία το ότι ο πατέρας μου αγωνιζόταν στην ΑΕΛ και ακολούθησα τα χνάρια του, ας το πούμε. Και πραγματικά νιώθω τυχερός που έκανα καριέρα σε έναν πράγμα το οποίο αγάπησα από την αρχή.
Ναι. Θεωρώ χρήσιμο έτσι να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, παρόλο ότι τα είπες τα προηγούμενα χρόνια αρκετές φορές. Εν τούτης, είναι αλήθεια ότι στην εποχή τη δική σου και του φίλου σου του Κουνούνη κουβαλούσατε εκείνο το βαρύ όνομα, γιατί και ο πατέρας του Κουνούνη έπαιξε πολύ μπάσκετ στην ΑΕΛ με τη σειρά του και ο πατέρας σου το ίδιο. Πόσο ήταν εύκολο ή δύσκολο για σένα να κουβαλάς αυτή τη μεγάλη προσφορά του πατέρα?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθαμε τίποτα. Ναι. Με το Μιχάλη,
εντάξει, μεγαλώσαμε μαζί.
Πραγματικά δεν νιώσαμε ούτε μια στιγμή μια τέτοια πίεση, ίσως γιατί από την αρχή φάνηκε ότι θα είμαστε καλύτεροι από τους πατέρες μας. Αστείευοντας το λέω, πραγματικά δεν νιώσαμε σε κάποια στιγμή ότι πρέπει είμαστε διάδοχοι, πρέπει να συνεχίσουμε το όνομα ή κάτι τέτοιο. Απλά δουλέψαμε πολύ περισσότερο από άλλα παιδιά της ηλικίας μας, χωρίς σίγουρα να είναι η δουλειά του ατού μας, γιατί δεν δουλέψαμε όσο θα έπρεπε. Όμως θεωρώ ότι οι ώρες που σπαταλούσαμε στο γήπεδο, ειδικά σε κάποια παιχνίδια και της αντρικής ομάδας αλλά και της γυναικείας, όπου βρίσκαμε χρόνο και στο ημίχρονο αλλά και μετά το παιχνίδι να παίζουμε κάποια ένας-ένας, νομίζω πολλοί παγιοί άνθρωποι του μπάσκετ θα μας θυμούνται ότι με το που σφύραγε ο διαιτητής ήμασταν αμέσως μέσα στο γήπεδο και παίζαμε ένα συνέχεια.
Ναι. Σε όλο αυτόν τον κύκλο που διένυσες, Γιώργο, είχες το χάρισμα, την ευλογία, αν θέλεις, να κερδίσεις πάρα πολλούς τίτλους. Για μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια υποφέρει βεβαίως, όπως κατάντησε η ΑΕΛ. Και έτσι είναι καλό να μας πεις τι κρατάς από αυτή την πορεία σε επιτυχίες. Δηλαδή το πρώτο πρωτάθλημα πήρες και στο εφηβικό πρωτάθλημα.
Ναι, εντάξει, στο εφηβικό δεν παίξαμε, ένα χρόνο παίξαμε μόνο γιατί στα 15,5-16 μας είχαν πάρει ήδη στην πρώτη ομάδα. Ήταν τον καιρό όπου αγωνίζονταν μόνο δύο ξένοι, οπότε ο Κύπριος καλοσφαιριστής έβρισκε ευκαιρία από μικρός να πάρει ευκαιρίες, εννοώ να παίξει, να πάρει λεπτά συμμετοχής. Όμως πηγαίναμε στα play-offs και στους τελικούς, οπότε πήραμε και εκεί αρκετά τρόπαια. Εντάξει, σίγουρα η χρυσή πενταετία είναι ένα πράγμα το οποίο δύσκολα θα ξαναρθεί για την ΑΕΛ. Όσον αφορά
για τουλάχιστον. Για ποια πενταετία, για
το 2002 με το 2007, όπου πήραμε 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα και τις μεγάλες πορείες στην Ευρώπη. Εντάξει, είναι φυσιολογικό στο ανάνοδο να υπάρχει και η κάθοδος. Βέβαια ήρθε.
Παραέγινε
αρκετά χρόνια η ομάδα, τα τελευταία 5 χρόνια έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα πάει να γίνει μια καινούργια αρχή με τους ίδιους ανθρώπους που βρίσκονταν στο τιμόνι της ομάδας πριν 15 χρόνια, συν τον Κωνσταντό Χριστοδούρου που είναι και πρόεδρος του σωματείου. Και ελπίζω ότι αυτή η προσπάθεια θα βρει πολύ κόσμο δίπλα στους ανθρώπους αυτούς που τρέχουν μέρα νύχτα για να μπορέσει αυτό το τμήμα να επιβιώσει, και ελπίζω ότι και ο κόσμος της ΑΕΛ θα αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια.
Μετά από αυτή την πενταετία, την έκρηξη αν θέλεις της ΑΕΛ μέχρι το 2007, είναι λογικό και ξέρεις, είναι καλά να κάνουμε έτσι μια αυτοκριτική συνήθως. Πήγαν κάποια πράγματα λάθος. Ίσως τότε να παραέγινε το κακό που λέμε με το οικονομικό άνοιγμα που έγινε στην ΑΕΛ για να πάρει αυτές τις διακρίσεις που πήρε σε Κύπρο και Ευρώπη.
Σίγουρα, ειδικά την τελευταία χρονιά, το 2007 που δεν πήραμε, το 2007-2008 που δεν πήραμε και το πρωτάθλημα, ήταν το μεγαλύτερο μπάτζετ της ομάδας, ήταν στο 1,8 εκατομμύρια. Μιλάμε για τεράστια ποσά για την
Κυπριακή
καλαθόσφαιρα. Ευρώ. Ναι. Ευρώ.
1,8 εκατομμύρια.
1,8 εκατομμύρια, όμως αυτή η ομάδα είχε πάει στο Final Four του Ευρωπαϊκού στην Πολωνία. Στην Κύπρο, κάπου υποτίμηση του Κυπριακού Πρωταθλήματος, χάσαμε στον ημιτελικό, ούτε καν στον τελικό δεν πήγαμε, όμως από εκείνη τη χρονιά με το μεγάλο άνοιγμα τότε ξεκίνησαν και τα προβλήματα. Να μην ξεχνάμε ότι η οικονομική κρίση παγκόσμια είχε ξεκινήσει το 2008, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως την επόμενη χρονιά κάποια πράγματα δεν ήταν όπως τις προηγούμενες όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να βρουν περισσότερους πόρους. Οπότε σιγά σιγά και άρχισε η κάθοδος. Παλέψαμε για 2-3 χρόνια, είχαμε πάει στους τελικούς του πρωταθλήματος στην Κύπρο. Κάποιους μας τους στέρισαν, κάποιους χάσαμε και δίκαια. Όμως από εκεί, μετά αυτά τα 3 χρόνια όπου παλέψαμε στους τελικούς, άρχισε και έσβηνε το όνειρο. Η ομάδα από την κορυφή πήγε στον πάτο μέσα σε ένα χρόνο και από εκεί ξεκίνησε η κατηφόρα στη δεύτερη κατηγορία.
Ναι, βεβαίως, επειδή πολλές φορές κάποιους ανθρώπους τους ξεχνάμε και θυμόμαστε, ξεχνάει μάλλον τα καλά και λέμε ότι ο Τάδε διέλυσε την ΑΕΛ ή έκανε λάθη, θεωρώ ότι και εκείνοι οι άνθρωποι που διοικούσαν την ΑΕΛ στην εποχή, στην πενταετία, ξεπέρασαν τους εαυτούς τους για το καλό της ομάδας. Ξέφυγαν βεβαίως πάνω στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν όσο μπορούσαν την ΑΕΛ, έτσι.
Κοιτάξτε, μιλάμε για μια οργάνωση εκείνων των καιρών όπου υπήρχαν γύρω στα 15 άτομα προσωπικό όσον αφορά τα εξωγηπαιδικά και τα εξωαγωνιστικά προβλήματα ή για την έβρεση των χορηγών ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια μεγάλη οργάνωση, ήταν μια μεγάλη εταιρεία. Η οποία σε κάποια φάση, όταν είχαν εξαντληθεί και οι πόροι αλλά και η εξέβρεση των χορηγών, τότε άρχισε και χάλαγε το πράγμα. Σιγά σιγά έφευγαν οι υπάλληλοι από την ομάδα, σιγά σιγά άρχισαν και κάποιοι από τους κύριους σπονσόρες να φεύγουν, οπότε ήταν κάποιες φορές. Δεν χρειάζεται να κάνεις τεράστια λάθη ή να κάνεις λάθη. Κάποιες φορές είναι και οι συγκυρίες. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να προβλέψεις, όπως ήταν το 2008 η οικονομική κρίση στην Αμερική. Οπότε κάποιες φορές χρειάζεσαι και τύχη για να συνεχίσεις όλον αυτό που έκανε στα προηγούμενα, ας πούμε, 5 χρόνια που έκανε η ΑΕΛ.
Ναι, αυτό που. Εντάξει, έγιναν κάποιες υπερβολές τότε, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι έχει γραφτεί στην ιστορία ότι η ΑΕΛ έκανε εκείνη την φοβερή ευρωπαϊκή πορεία, ότι πήρε τα 5 πρωταθλήματα. Άρα λοιπόν, ακόμη και αν έμειναν τα πολλά τα χρέη εντούτοις, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πρόσφεραν τότε πολλά στην ΑΕΛ, θεωρώ ότι ήταν άδικο η κριτική που δέχτηκαν ή πιστεύεις ότι.
Εντάξει, ο κόσμος ήταν άδικη κριτική σίγουρα, γιατί μέχρι και τώρα 15-14 χρόνια μετά ο κόσμος της ΑΕΛ θυμάται τις ένδοξες αυτές στιγμές που ζήσαμε στο Νίκο Σολομονίδης. Ναι. Οπότε μόνο και μόνο αυτή η λησμονιά που νιώθουν και το τι θυμούνται από εκείνη την περίοδο, μόνο και μόνο αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί η παρουσία αυτών των ανθρώπων σαν επιτυχημένη. Ναι. Σίγουρα όταν βρίσκεσαι εκεί, κρίνεσαι από τα αποτελέσματα. Και όταν τα αποτελέσματα άρχισαν να μην είναι καλά, τότε άρχισε και το οικονομικό κομμάτι να μην είναι καλά και ήταν φυσικό να υπάρξει κριτική από τον κόσμο της ΑΕΛ, ο οποίος ό,τι και να συμβαίνει είναι πάντα απαιτητικός. Mm-hmm. Και έτσι είναι και στις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή βλέπουμε μέχρι και το ΑΠΟΕΛ που τα τελευταία 7-8 χρόνια στο ποδόσφαιρο παίρνει το πρωτάθλημα, με την πρώτη-δεύτερη ήττα αρχίζει ο πόλεμος.
Μωράκι, η κριτική είναι. Ξεχνούν
την για μια ομάδα η οποία είναι τα τελευταία 10 χρόνια με διαφορά είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Κύπρο και βλέπεις ότι αμέσως με έναν κακό αποτέλεσμα, για μένα λάθος γίνεται αυτό, μηνύματα, βρισχές, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, που στην ουσία τελευταία 10 χρόνια παίρνουν πρωτάθλημα.
Σωστό, ναι. Θα έχουμε πολλά να πούμε και για την παρακμή, κατά την άποψή μου που σημειώνει γενικότερα το άθλημα, αλλά είχες στο ξεκίνημα όταν καθιερώθηκες, Γιώργο, με ποιους παίκτες παλιούς πρόλαβες να παίξεις?
Είχα προλάβει τον Χρυσό, είχα προλάβει τον Τόνι τον Εύζωνα, είχα προλάβει σαν αντίπαλος βέβαια τους Ασίκαλιες,
τον Δώρο και τον Αντώνη.
Ακόμη Κοντοπύργων είχα προλάβει από ΑΠΟΕΛ, είχα προλάβει Μάριον Ιωάννου. Το Σολέα δεν τον πρόλαβα.
Δεν τον πρόλαβες?
Ναι, ήταν το μόνο που δεν πρόλαβα. Ναι. Απλά αυτά ήταν στην αρχή. Το Σολέα τον πρόλαβα, νομίζω ήταν βοηθός προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Όταν
ήσουν.
Ναι. Εντάξει, δεν πρόλαβα τους πολύ μεγάλους, δηλαδή τη γενιά του πατέρα μου, του Γιώργου του Θυρώτου και αυτούς. Όμως πρόλαβα την αμέσως επόμενη που ήταν Φρικός ο Καραγιάννης. Ναι. Αυτούς.
Και ξέρεις, πολλοί κατασφαιριστές της ΑΕΛ, όπως είπες, ο Φρικός, ο Χρύσος, έφυγαν από την. Ο Εύζωνας πήγε στον Πεζοπορικό και μετά στην ΑΕΚ, νομίζω.
Στον Πεζοπορικό.
Ενώ ότι γινόταν τότε η μετακίνηση εύκολα από τη Λέμεσο σε άλλες ομάδες. Εσύ όμως δεν έκανες αυτή τη μετακίνηση. Μόνο σου μετακίνηση, βεβαίως έκανες και αυτή την πολύ συζητημένη μετακίνηση στον Απόλλωνα για ένα χρόνο, νομίζω. Ήταν.
Ναι, ένα χρόνο.
Την οποία θα μας πεις συνέχεια γιατί το έκανες. Και μετά πήγες στην ΑΕΚ. Εννοώ ότι άρχισε έτσι να φαίνεται ότι η Λευκωσία διεκδικούσε τα ενία από την Λεμεσό και ειδικότερα από την ΑΕΛ, γιατί η ΑΕΛ ήταν η βασίλισσα στο μπάσκετ. Δεν είχες ποτέ έτσι κάποια πρόταση εσύ για να πας σε μια ομάδα της Λευκωσίας?
Υπήρχε μια πρόταση όταν επέστρεψα από τις σπουδές και ήταν η χρονιά η οποία πήγα στον Απόλλωνα. Υπήρχε μια πρόταση από ομάδα της Λευκωσίας, όμως αποφασίσαμε από κοινού με την ΑΕΛ.
Ναι.
Ότι θα έπρεπε να συνεχίσω στον Απόλλωνα για ένα χρόνο, ούτως ώστε την επόμενη χρονιά να επιστρέψω στην ομάδα.
Άλλη χρονιά και πήγες στον Απόλλωνα, δέχτηκες η πρόταση να πας στην ομάδα της Λευκωσίας.
Σε ομάδα της Λευκωσίας για 5 χρόνια. Οπότε ήταν 5 ετές η πρόταση.
Από ΕΛ.
Ήταν 5 ετές η πρόταση.
Μα θα πηγαίνεις καμιά φορά στο Απόλλωνα?
Αρκετά δελεαστική οικονομική πρόταση.
Μιλάμε για πότε, το
2004.
Όταν
πιστεύω ότι αν εκεί ερχόμουν στα ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι θα άλλαζε και πάρα πολύ και η καριέρα.
Προς το καλύτερο ή...
Προς το καλύτερο, προς το χειρότερο δεν μπορεί να το ξέρεις.
Ναι.
Όμως με αυτά που έζησα τα επόμενα χρόνια στην ΑΕΛ, νομίζω ότι δεν μπορείς να σκεφτείς ότι θα μπορούσε να μου συμβεί κάτι καλύτερο από αυτό.
Από εκείνο που έζησες στην πενταετία.
Ναι.
Ήταν αφορμή σύγκρισης με τον προπονητή, τότε να φύγεις με τον Ράζα?
Ναι, είχαμε. Υπήρχε έτσι μια αντιπαράθεση με τον προπονητή. Ο προπονητής δεν μπορούσε να με αφήσει στην ομάδα. Οπότε στην ουσία την απόφαση να πάω στον Απόλλωνα την πήρε η ομάδα και όχι εγώ.
Α, σου λέει η ομάδα να πάσω από λένα.
Ναι.
Μα πώς έγινε, γιατί έτσι φρέσκαρε μας λίγο το σκηνικό, γιατί είναι. Υπήρχε αντιπαλότητα αιώνια κόντρα ελ Απόλλωνας, ήταν ο Απόλλωνας αδύνατος και τον υπολογίζεται
κανένας. Όχι, μάλιστα μαζί με τον Απόλλωνα, έπαιζα στον Απόλλωνα, πήγαμε και τελικό πρωταθλήματος με την ΑΕΛ. Απλά πρώτον δεν ήθελαν να συζητήσουν καν το πενταετές, την πενταετής πρόταση του ΑΠΟΕΛ. Και δεύτερο, ούτε καν σκέψη δεν υπήρχε στο μυαλό του να αγωνιστώ στο ΑΠΟΕΛ.
Ένα λεπτό, δηλαδή το ΑΠΟΕΛ δεν είναι και λεφτά στην ΑΕΛ να σε αγοράσει.
Όχι. Όχι.
Έφευγε ελεύθερο. Πώς θα ήταν.
Θα έφευγα ελεύθερο. Απλά δεν, η απόφαση ήταν από κοινού. Δεν μπορούσα να πάρω τέτοια απόφαση από μόνος μου. Ήμουν και νεαρός σε ηλικία. Θυμάμαι ότι είχαμε πολλές συζητήσεις και με τον πατέρα μου αλλά και με τη διοίκηση της ΑΕΛ και στο τέλος νομίζω αποφασίσαμε το σωστό που ήταν να μειώσει τη Λεμεσό.
Ναι, όταν πήγες στον Απόλλωνα έγινε μερική αναστάτωση στη Λεμεσό.
Ναι, εντάξει, δεν υπήρχε η μεγάλη αναστάτωση γιατί είχα έρθει και από τις σπουδές μου όπου έλειψα 3-4 χρόνια όμως. Και πάλι και ήταν πολύ κατανοητό στον κόσμο, ο οποίος δεν ήξερε και τους πραγματικούς λόγους που έφυγα ή την πραγματική αποφάση ότι την πήρα μαζί με την ομάδα. Φυσιολογικότατα είχα και τα τηλεφωνήματα μου 3-4 ώρα το πρωί και τις απειλές μου και όλα.
Ναι. Αλλά φορώντας για πρώτη φορά έφανα το Απόλλωνα απέναντι στην ΑΕΛ, πώς ήταν.
Να πω ότι όλα τα παιχνίδια.
Έβρισκες το καλάθι.
Όχι. Η αλήθεια είναι ότι στον Απόλλωνα έκανα μια από τις καλύτερες μου χρονιές. Εκτός από τα παιχνίδια με την ΑΕΛ. Πραγματικά εκεί ένιωθα ότι τα πόδια μου είναι 100 κιλά. Θεωρώ ότι ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές που είχα ψυχολογικές τουλάχιστον στην καριέρα μου. Ας έφευγα από το σπίτι το μεσημέρι για πάω στο παιχνίδι και μου έλεγε ο πατέρας μου μαγάρι να παίξεις καλά αλλά να χάσετε. Ήταν τέτοιο το κλίμα και στο σπίτι.
Όμως με άλλες ομάδες έκαμες καλή χρονιά.
Ναι. Ήταν πολύ καλή χρονιά μου στον Απόλλωνα και με βοήθησε πάρα πολύ όταν ήρθα πίσω να μπω ξανά στη διαδικασία και στη ψυχολογία του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Και με βοήθησε πάρα πολύ στην επόμενη χρονιά με την ΑΕΛ.
Άρα λοιπόν κάτι άλλο παρά παράπονο είχες από εκεί, από τους Απολλωνίστες και η διοίκηση, κόσμο και ξέρω εγώ, συμποδέχτηκα μια χαρά.
Είχα μαζί μου τη διοίκηση Νίκου Χριστοδούλου, την οποία θεωρώ την πιο, ίσως όχι την πιο, μία από τις πιο καλές και ανθρώπινες διοίκησεις που είχα ποτέ. Και μέχρι τώρα με τον Νίκο τον Χριστοδούλου τον πρόεδρο αλλά και τον αντιπρόεδρο τον Νίκο τον Χριστοδούλου είχαν τον Νίκο Κυριακίδη, συγγνώμη. Πραγματικά τους βλέπω και τους νιώθω σαν δικούς μου ανθρώπους γιατί πραγματικά σεβάστηκαν το ότι έρχομαι από την ΑΕΛ, το ποιος είμαι, το όνομα μου και δεν προσπάθησαν ούτε δευτερόλεπτο να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα για το ότι ένας αελίστας βρίσκεται στον Απόλλωνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακροατή, Γιώργο. Να πάμε να ακούσουμε τον πρώτο μας ακροατή. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Έπαιζε η γραμμή. Θέλει να ξαναπάρει ο φίλος μας. Θα είμαστε εδώ να τον περιμένουμε. Είναι εκεί, είναι στη γραμμή. Καλησπέρα. Αν θέλει να επανέλθει, εδώ θα είμαστε. Οπότε Γιώργο, μιλάμε για την χρονιά που πήγε στον Απόλλωνα και επιστρέφει στην ΑΕΛ την επόμενη χρονιά και συνεχίζει η ΑΕΛ τις ψηλές της πτήσης.
Ναι, φεύγει ο Ντράγκαν από την ΑΕΛ.
Ήταν προϋπόθεση να πας χωρίς τον Ράζα.
Όχι, είχε φύγει από πριν και μετά είχα κλείσει εγώ, δεν υπήρχε τέτοια... Ο οποίος Ντράγκαν ήρθε μετά και μια χαρά, ενώ κάναμε και μια χρονιά μετά, τα βρήκαμε μετά. Ο Οικορομίκλη είναι εξ-προπονητής, έρχομαι πίσω και συνεχίζουμε από εκεί που έμεινε η ομάδα, δηλαδή παίρνουμε το πρωτάθλημα εύκολα απέναντι στον Απόλλωνα 3-0 αλλά και μια φοβερή πορεία στην Ευρώπη που φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού όπου χάσαμε από μια τεράστια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτσο την Αζόφ Μάσιο από την Ουκρανία όπου έπαιζε και ο Γιαδέλης εκεί πέρα. Οπότε πήραμε το μάξιμου στην Ευρώπη και πήραμε και το πράθυνα στην Κύπρο.
Ναι. Πάντως έτσι εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα στα γήπεδα του μπάσκετ γιατί για πολλά χρόνια ήμουν εκεί. Έβλεπα τον Μπαλάλα να είναι ένας σπουδαίος παίκτης στο γήπεδο, ήσουν όμως και δύσκολος χαρακτήρας. Ενώ δύσκολος ήσουν παθιασμένος παίκτης στο γήπεδο, δεν δίσταζες να τα δίνεις όλα για την ομάδα σου, αλλά να τα βάζεις και με τη, τη λέξη.
Κοίτα, η λέξη νομίζω η σωστή, είναι προς, τουλάχιστον προς τους αντιπάλους, ήταν το εριστικός, ενοχλητικός σε μεγάλο βαθμό, κάτι τέτοιο, γιατί ήταν, εντάξει, ήταν κάποια χρόνια τα οποία τα βλέπεις μετά μεγαλώνοντας και πραγματικά λες τι έκαμε, ας πούμε, εκείνον τον καιρό.
Ήταν τακτική σου, δηλαδή, το κανείς?
Δεν ήταν τακτική μου, ήταν το συνέστημα μου, ας το πούμε. Ήταν πραγματικά, έρχονταν τα ντέρπι και γινόμουν άλλος άνθρωπος, ειδικά μέσα στο γήπεδο. Και δεν είχα την ικανότητα εκείνον τον καιρό να συμμαζέψω τον εαυτό μου ή να τον, να τον καθησυχάσω να μην είναι τόσο εκδηλωτικός.
Ναι. Ξέφευγες γιατί λες και εσύ δεν μπορούσες να συγκρατήσεις είτε τα νεύρα είτε την, το πάθος που είχες.
Ναι, ήταν κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να τα διαχειριστείς μετά τα 30.
Ναι, το έκανες πάντα στα παιχνίδια με το ΑΠΟΕΛ αυτό?
Όχι, δεν είναι συγκεκριμένα με το ΑΠΟΕΛ, απλά εκεί υπήρχε, με το ΑΠΟΕΛ υπήρχε πάντα κόσμος.
Ναι.
Ενώ με τις άλλες ομάδες υπήρχαν μόνο σε κάτι τελικούς και αυτά, αλλά με το ΑΠΟΕΛ, όποτε έπαιζε ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ ή ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, πάντα υπήρχε κόσμος. Οπότε εκεί έβγαινε το, πώς το λένε, το πιο,
το πιο ακραίο.